Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Shënon në rënje bruto prodhimi i brendshëm në Kosovë, ekspertët fajsojnë ngërçin politik. Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me ish kryeministrin britanik Tony Blair nxit reagimin në Beograd dhe më gjerë. Sulmohet misioni diplomatik i Turqisë në Kabul të Afganistanit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bombe e cila ka pasur në shënjestër një automjet të ambasadës turke në Kabul ka shpërthyer mëngjesin e sotëm duke vrarë së paku një person. Shpërthimi ka ndodhur jashtë portës së misionit iranian. Ambasadat e Turqisë dhe Iranit janë ngjitur në qendër të Kabulit. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Ky është sulmi i parë në një cak turk në kryeqytetin e Afganistanit. Në nëntor të vitit të kaluar, një sulmues vetvrasës ka qelluar një makinë të ambasadës britanike duke vrar 5 persona. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet e fundit të militantëve të Shtetit Islamik në fshatrat e asirianëve të krishterë në veri lindje të Sirisë. Xhihadistët kanë djegur shtëpi dhe kisha, si dhe kanë rrëmbyer gra, fëmijë dhe pleq. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se këto janë mizoritë e fundit të kryera nga Shteti Islamik kundër njerëzve të pafajshëm në rajon. Aktivistët e krishterë sirian kanë thënë të martën se militantët e Shtetit Islamik kanë rrëmbyer së paku 150 persona nga fshatrat e asirianëve. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për destabilizimin e Ukrainës me rrëmbim të tokave. Ai ka thënë se as Moska, as rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës nuk kanë respektuar marrëveshjen për armpushim. Kerry ka bërë këto komente para ligjvënësve amerikan, derisa në Ukrainë duket se ka pasur reduktim të luftimeve. Kievi ka thënë të Mërkurën se nuk është shënuar asnjë viktim për herë të parë prej se armpushimi ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu duket se janë thelluar. Netanyahu ka akuzuar Shëban dhe të tjerët se kanë hequr dorë nga përpjekja për të ndaluar Iranin nga krijimi i armës bërthamore. Ai ka thënë se Shëba dhe të tjerët janë duke pranuar që Irani gradualisht brenda pak vitesh të zhvilloj aftësi për prodhimin e shumë armëve bërthamore. Unë duhet të bëj gjithçka për të ndaluar një rrezik të tillë të madh për Izraelin, ka thënë Netanyahu. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Netanyahu ka një gjykim që nuk është i saktë. Ylli i popit Madonna është rrëzuar në skenë gjatë performancës së saj në ceremoninë ndarjes së çmimeve muzikore Brit. Këngëtarja ka rënë poshtë shkallëve pasi një balerin ka bërë përpjekje të heqë një pelerin që ajo ka veshur në fillim të këngës. Megjithatë, Madonna e ka marrë veten dhe është rikthyer në skenë për të përfunduar këngën e saj Living for Love. Më vonë ajo ka lëshuar një deklaratë duke thënë se është mirë dhe se pelerina e saj ka qenë lidhur shumë ngushtë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë keni zgjedhur për fillim të kësaj pasqyre të shtypit?
Nga faqja e parë e përditshme e skuadrës ditore Valona shkëpusim shkrimin që ka të bëjë si thuhet me hetimin e gjithë sistemit publik të shëndetësisë për korrupsion me barna. Sipas gazetës, policia e krimeve ekonomike ka nisur një hetim i cili përfshin një numër të madh mjekëve që dyshohen se kanë udhëtuar për seminare, trajnime, pushime, por, si që kam suar gazeta, ka dhe dyshime që kanë marrë provizione në këmbim të përshkrimit të barnëve të kompanive të caktuara farmaceutike. Gazeta ka thënë pas se qindra mjek të shërbimit spitalor klinik Universitat Kosovës do detyrohen të japin raport të detajuar për çdo udhëtim që kanë bërë në 5 vjetët e fundit, për cilat ka dyshime se janë sponsorizuar nga kompanitë farmaceutike. Burimet kozitore brenda policisë së krimeve ekonomike kanë bërë të ditur se ka dyshime se mjekët të gjitha niveleve të sistemit shëndetësor kanë përfituar udhëtime nga kompanitë farmaceutike me kusht që pacientëve t'u përshkruanin barnat e kompanive përkatëse. Gazeta thekson se janë dy kompani cilat dyshohen si sponsorizuese tullësimeve jashtë vendit pra të qindra mjekve të gjitha niveleve të sistemit publik shëndetësor. Valona.
Migrimi ilegal zënel mbetet tema që vazhdon të dominojnë gazeta. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot duke u fokusuar pikrisht në këtë temë, konsideron se hezitimi i pushtetit për të treguar shifrat reale të qytetarëve të larguar gjatë muajve të fundit nuk mund të mbulojë të vërtetën e dhimbshme të egzodit masiv. Gazeta sekson se përmaset e ikjes janë alarmante, ndërsa drejtuesit e institucioneve të gjendur në panik nga ky zemrim i madh popullor nuk po arrin që të këndellën dhe të ndërmarrin hapa konkret. Si rrjedhoje mungesës së vizionit të rrugdaljes, gazeta sekson se plot prej kosovarëve që po riadhësohen sërish po janë mbështyrë në migracionit të vendosur për ta braktisur shtetin e tyre të pashpresë. E përditshme e Kosova sot thotë se drejtuesit e institucioneve duhet të kuptojnë se nuk mjaftojnë vetëm fjalët, zotimet për strategji e programe madhore, sepse të tilla janë dëgjuar tash një dekadë gjysmë. Gazeta konsideron se nëse qeveria heziton për të treguar vullnetin për zhvillimin ekonomik të vendit, atëherë kuvendit duhet kërkojë llogari. Por nëse edhe legjislativi tregohet i pa zoti, atëherë qytetarët duhet të gjejnë vetë alternativën që të kërkojnë llogarizënie nga pushteti, shkruan posierash Kosova sot. Valona?
Po, përfund zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e zëri veçojmë pjesë nga intervista me krye prokurorin potencial të shtetit Aleksandr Lumezi. Ai ndërhyrjen eventuale të gjykatës kushtetuese në emrimin e tij në këtë post e sheh si ushtrim arbitrar, sepse sipas i kushtetuesja nuk ka asnjë të drejtë ligjore që të vendos lidhur me procedurën e nominimit të tij për krye prokuror shteti. Lumezi po ashtu hedh poshtë akuzat për klane gjatë kësaj procesi, por e pranon se ka pasur tendenca të ndërhyrjeve nga jashtë. Ai thotë se nuk ka mbështetje politike dhe premton se me ta marrë këtë post do të merret edhe me të korruptuarit e politikës në instanca të larta të shtetit. Lumezi ka folur edhe për prokurorët të ndikuar nga politika, duke kërkuar që ata të shlirohen nga çdo detyrim që kanë ndaj presioneve të caktuara. Thotë se ka ardhur koha që të mos ketë persona të paprekshëm në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Rënja e bruto prodhimit vendor në Kosovë për 2.5% nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet si mjaft shqetësuese për vendin. Ata thonë se mos aktiviteti ekonomik në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi negative kanë bërë që GDP-ja të shënojë rënje dhe jo ngritje. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pasojat e ngërshit politik të vitit të kaluar kanë filluar të shijan. Rënja e produktit vendor për 2.5% sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike tregon se moskrimi institucioneve për 6 muaj ka pasur ndikim negativ edhe në ekonominë gjithëmbarshme të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të kaluar për shkak të moskrimit të institucioneve kishin dështuar investimet si dhe masa që duhet të nxisnin prodhimin e mbrendshëm. Të gjitha këto, si shtekson Rexhepi, reflektuan në rënjën e përgjithshme të brutoproduktit vendor.
Kjo rënje është e pritur, duke pasur parasysh zhvillimet e vitit 2014. Edhe pse duket po kemi pas përshtypje se ngërçi politik i cili ndodhi prej qershorit vitit kaluar nuk do të reflektojë shumë, megjithatë po vërehet se ndikimi ka qenë shumë i madh për shkak se thua se ngërçi ka qenë edhe në rrafshin ekonomik.
Gjatë vitit të kaluar, partitë politike për rreth 6 muaj nuk kishin arritur të krijonin institucionat e reja të dala nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit 2014. Të dënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se brutoprodukti vendor ka shënuar rënje për 2.5%. Të dënat flasin për 3 mujorin e 2 të vitit 2014, ku bëhet një krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Kjo rënje, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është theksuar në aktivitetet ekonomike si furnizimi me energji elektrike, me gaz, furnizimi me ujë, industria nxjerrëse, ndërtimtaria si dhe transporti. Rënja e brutoproduktit vendor prej 2.5% në një ekonomi çfarë ka Kosova është e lartë dhe shqetësuese, thotë Rexhepi.
Duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik, problemet sociale me të cilat Kosova ballafaqohet, atëherë çdo rënje është shqetësuese. E lema një rënje e cila është 2.5%.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se këto të dhëna janë të pritura, pasi çdo gjë që është lidhur me zhvillimin ekonomik ka pasur ngjecje në Kosovë.
Investimet e huaja, rënja investimet brendshme, aktiviteti përgjithshëm ekonomie, bilanci tregtar me jashtë, dhe çdo gjë që lidhet me zhvillimin ka pasur regres. Kryqëzimet janë të pritura këtu, edhe ato deklaratat që qeveritarët asaj periudhe i kanë dhënë disa shifra optimiste, nështë të kanë qenë dëshirat mira, po është ditëve në atë kohë që nuk janë real.
Ekonomia e Kosovës gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënojë rritje ekonomike as deri në 4%, pavarësisht premtimeve dhe dëshirave të partive që kanë udhëhequr vendin. Parashikimet e ekzekutivit për këtë vit për rritje ekonomike janë prej 4.0%, shifër kjo që sipas Haki Shatrit është e pamjaftueshme. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, të cilat janë përditësuar në shtator të vitit të kaluar, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoproduktin vendor për kok banori e ka më të ultin dhe atë $3,815. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me Tony Blair Associates, kompani kjo për konsultime e ish kryeministrit britanik Tony Blair, është bërë temë me komenteve të ndryshme. Por njohësit e zhvillimeve në Evropën juglindore shohin si normal këtë bashkëpunim midis kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kryeministrit britanik, të cilët 15 vjet më parë gjatë bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe kanë qenë kundërshtar. Por nga mediat ruse, bashkëpunimi në fjalë është kritikuar. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Bashkëpunimi i qeverisë së Serbisë me kompaninë për konsultime të ish-kryeministrit britanik Tony Blair ka nxitur reagime të ndryshme në opinionin serb. Siç thuhet, kjo kompani duhet të ndihmojë për formimin e ekipeve të ekspertëve në kuadër të kabinetit të kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Reagimet kryesisht kanë të bëjnë për faktin se rreth 15 vjet më parë, gjatë intervenimit të NATO-s mbi qaqet serbe, Vučić, si ministër i informimit në atë kohë, kishte sulmuar hapur ish-kryeministrin britanik Blair. Por Eric Gordy, ekspert britanik për Evropën juglindore, thot se tashmë kohrat kanë ndryshuar e me këtë edhe pozicioni i aktorëve.
Nije vishe Blair në politikën položaju zanishtë në mitije Vučić në istëm ba položaju kështë të je bio ranije.
Blair më nuk është në pozicionin zyrtar, ndërka qas Vučić nuk e ka më pozitën e njëjtë të cilën e ka pasur më parë, tha Gordy. Me gjitha të një pjesë medjeve në Serbi, por edhe ato perëndimore, nuk kanë mundur ta injerojnë faktin se Vučić dhe Blair tash janë në të njëjtën anë, ndërkohë që 10 vjet më parë, Vučić ishte dhe recensent i librit të liderit radikal serb Vojislav Šešelj, libër ky me titull ofendues. Analisti çështjeve politike Vladimir Goati thotë se tashmë gjërat kanë ndryshuar.
Vučić e toliko promenio.
Vučić, që nga ajo kohë ka ndryshuar mjaft nga ajo çfarë ka folur. Ai është bërë demokrat, me siguri që dikush mund të thotë se është vonë për këtë. Unë them, më mirë vonë se kur, tha Vladimir Goati. Medieve në lindje nuk u ka pëlqyer hapi Vučićit. Televizioni afërt me qeverinë ruse Russia Today ja ka kushtuar një kronikë duke kritikuar Vučićin se po bashkëpunon me njeriun që e bombardoi Serbinë. Në mbrojtje të Vučićit nga kritikat e medieve ruse, ka dalë ministri punës i qeverisë serbe Aleksandar Vulin, duke thënë se vlerësimet e televizionit rus nuk janë edhe qendrimi i Kremlinit. Ai ka theksuar se Serbinë e udhëheq Vučićin nga Beogradi dhe ajo nuk udhëhiqet nga Washingtoni apo nga Moska.
Svi saveti i Brisela i Washingtona i Moskve se slušaju pažljivo sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Të gjitha këshillat e Brukselit, Washingtonit dhe Moskës dëgjojnë me respekt, ashtu siç edhe e meritojnë miqt, por vendimet janë kryeqëput serbe, tha Vulin. Por njohësit e zhvillimeve vlerësojnë se ky sulm i medieve nuk ka qenë i rastësishëm, ndërkaq që paknaësia e Rusisë ndaj Serbisë është gjithnjë më e thellë se sa çështja e zgjedhjes së një këshilltari, Erik Gordy thot. Qeveria ruse me siguri është e vetëdijshme se po rrezikon me humbjen e ndikimit në Serbi, kryesisht për shkak të dështimit të rrjedhës së jugut. Kjo do të thotë se tashmë më shumë luhet përmes kërcënimeve, akuzave dhe forcës, sesa në rast se do të kishte pasur sukses rrjedha e jugut, vlersoi Gordy. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.